คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
กำลังเผชิญกับความท้าทายของภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากภาวะโลกร้อนหนึ่งในนั้นก็คือปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวที่ในปีนี้เรียกได้ว่ารุนแรงและกินวงกว้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์เรามาพูดคุยถึงปรากฏการณ์นี้ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของโลก2แห่งนั่นก็คือ The Great Barrier Reef ในประเทศออสเตรเลียและชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทยว่าในตอนนี้แนวปะการังที่เคยสวยงามเสียหายไปอย่างไรบ้างแล้วและหากเราไม่ช่วยกันแก้ไขหรือโลกจะเหลือแต่สุสานปะการังชยดาพาวเอสเวสไทยมีรายงานพิเศษเนื่องในวันที่5มิถุนายนนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day เชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเอสเวสไทยดิฉันชยดาพาวนะคะเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เพียงแต่จะเกิดปรากฏการณ์ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบนภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปยังโลกใต้น้ำอีกด้วยปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ล่าสุดที่นักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกต่างออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆและประชาชนเห็นความสำคัญของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เป็นภารกิจเร่งด่วนของโลกวันนี้นะคะ SBS ไทยจะพาคุณผู้ฟังไปฟังสถานการณ์จริงจากคุณฟิล์มคนไทยที่ทำงานในโลกใต้น้ำที่แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก The Great Barrier Reef ในรัฐควีนส์แลนด์และคุณดาสาวไทยผู้หลงใหลการดำน้ำและได้ไปเยือน Great Barrier Reef เมื่อไม่นานมานี้ว่าพวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำทะเลอุ่นอย่างไรบ้างเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณฟิล์ม
สวัสดีครับ
ค่ะคุณฟิล์มค่ะได้ข่าวว่าคุณฟิล์มเคยทำงานเป็นครูสอนดำน้ำที่ Great Barrier Reef ตรงนั้นนะคะทำมาประมาณกี่ปีคะ
อ๋อผมเพิ่งมาทำได้ประมาณ6เดือนนะครับประมาณช่วงพฤศจิกายนปีที่แล้วครับถึงประมาณเดือนเมษาปีเดือนพฤษภาปีนี้ครับผม
โอเคค่ะที่ทำงานมาค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ค่ะคุณฟิล์มเวลาลงไปดำน้ำอะนะคะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เห็นได้ชัดๆเลยค่ะ
ซึ่งช่วงที่ผมมามันเป็นฤดูร้อนถึงแล้วก็มันค่อนข้างจะมันจะเปลี่ยนไปเป็นฤดูหนาวครับที่เห็นอันดับแรกเลยตอนไปเห็นก็มีพวกปะการังฟอกขาวบ้างครับแต่ว่าประมาณ 5-10% ของไดซ์ไซส์ที่ผมดำเองครับไม่ได้เยอะครับแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวปุ๊บน้ำมันก็หนาวขึ้นครับมันก็ปริมาณปะการังฟอกขาวไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยครับแล้วก็ปลาก็ยังเหมือนเดิมครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับ
ค่ะก็คือในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่คือเหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าน้ำเย็นลง
ใช่ครับเหมือนเพราะว่าอุณหภูมิน้ำของที่มันเริ่มเข้าฤดูหนาวของที่แคนที่ผมอยู่ครับแล้วก็อุณหภูมิน้ำมันก็ค่อยๆเย็นขึ้นครับแล้วก็ตัวปะการังมันก็ค่อยๆเหมือนฟื้นฟูกลับขึ้นมาครับ
ค่ะในฐานะที่เป็นครูสอนดำน้ำค่ะคุณฟิล์มพอมีความรู้เรื่องปะการังฟอกขาวยังไงบ้างคะ
ก็ที่ผมทำงานครับเหมือนเขาจะให้ความรู้กับลูกค้าที่มาดำน้ำที่มาออกทริปไม่ว่าจะเป็น snorkeling หรือว่า diving เขาจะมีเป็นแบบ marine biologist มาพูดให้ฟังทุกทริปเลยครับให้ความรู้เรื่องปะการังคืออะไรแล้วก็อะไรเป็นปัจจัยทำให้ฟอกขาวอะไรเงี้ยครับอะไรเป็นอันตรายต่อปะการังบ้างอะไรเงี้ยครับ
ค่ะถ้าสมมติว่าเกิดมันฟอกขาวก็คือมันใกล้ตายใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือปะการังมันเป็นสัตว์ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในปะการังครับเรียกว่าซูซานเทลลี่เนาะซึ่งไอสาหร่ายตัวนี้เนี่ยมันจะทนร้อนได้ไม่มากถ้ามันร้อนมากๆสาหร่ายมันก็จะออกมาจากปะการังครับทำให้ปะการังเป็นสีขาวครับ
แสดงว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยที่ได้ยินฟีดแบ็กมาว่าไปแล้วมันไม่สวยสีเป็นตุ่นๆนั่นคือมันคือเกิดการฟอกขาวมันคือปะการังใกล้ตายเน
า
ะ
ถ้าสีมันขาวอ่ะอันนั้นคือมันใกล้ตายแล้วครับก็คือสาหร่ายไม่อยู่แล้วคือสาหร่ายต้องบอกก่อนนะครับว่าสาหร่ายเนี่ยเป็นตัวที่สังเคราะห์แสงแล้วก็ส่งสารอาหารให้กับปะการังประมาณ 80-90% เลยครับ
ค่ะ
ปะการังหาอาหารเองแค่10%นะครับพอมันไม่มีสาหร่ายปุ๊บมันก็ ขาดสารอาหารครับประมาณนั้น
แล้วผลกระทบค่ะคุณฟิล์มถ้าเกิดว่าปะการังตายหมดเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้าง
โอ้แน่นอนแล้วครับผมเพราะว่าปะการังมันเป็นเหมือนห่วงโซ่อาหารครับถ้าเป็นบ้านของพวกปลาเล็กครับถ้าไม่มีปลาเล็กก็ไม่มีปลาใหญ่ครับถ้าไม่มีปลาใหญ่ปลาในทะเลมันก็ไม่เหลือครับแล้วก็มันเหมือนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำให้กับปลาเล็กปลาใหญ่พวกนี้ด้วยครับ
ค่ะแล้วอย่าง Great Barrier Reef ตอนที่มันน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยนะคะเขาได้มีการปิดพื้นที่บางส่วนที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดำน้ำไหมคะคุณฟิล์ม
ส่วนใหญ่ที่นี่ผมเท่าที่ผมรู้นะเพราะ Great Barrier Reef มันใหญ่มากผมเป็นแค่เหมือน1เกาะเล็กๆใน 3,000 เกาะครับทั้ง Great Barrier Reef คือใหญ่เท่ากับประเทศญี่ปุ่นเลยครับซึ่งแต่ละจุดแต่ละเมืองเขาก็จะมีวิธีการจัดการของเขาครับที่ผมอยู่ตอนนั้นมันเขาก็เหมือนเปิดตลอดนะครับเท่าที่ได้ยินจากเพื่อนก็คือยังเปิดตลอดยังให้ดำอยู่ตลอดครับ
ในฐานะที่เราเป็นคนที่รักโลกใต้ทะเลเนาะคุณฟิล์มเนาะเรา รู้สึกว่า Great Barrier Reef นี่คือมีความพิเศษยังไงคะ
ความพิเศษของมันก็คือเหมือนเราปกติเราลงไปดำปะการังอาจจะเห็นไปแค่จุดหนึ่งหนึ่งจุดสองจุดแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมครับแต่ที่ Great Barrier Reef ก็คือเป็นแนวปะการังอย่างนั้นนะครับแล้วนึกภาพว่าเหมือนมันใหญ่เท่าประเทศญี่ปุ่นนะครับคือมันใหญ่แล้วมันเยอะมากครับ
มันก็อลังการเน
า
ะ
ใช่มันอลังการมากซึ่งผมโอ้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆครับกว่าจะดำสมมติว่าจะเก็บทุกจุดนะครับ
สุดท้ายนะคะคุณฟิล์มอยากฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาเที่ยว Great Barrier Reef บ้างคะ
ก็ถ้าใครยังไม่เคยมานะครับก็อยากให้ลองมาดูครับว่ามันอลังการแค่ไหนแล้วก็ปลามันเยอะขนาดไหนครับแล้วก็มันใหญ่แล้วมันกว้างขวางมากครับเวลามาดำเราจะได้เห็นเลยว่าแบบที่นี่เขาแบบมีความแบบซีเรียสเรื่องการอนุรักษ์ยังไงคือเขาทุกทริปที่ผมไปคือเขาแบบรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์มากให้ความรู้ทุกคนมากแล้วก็เรื่องการว่ายน้ำการอะไรคือเขาจะค่อนข้างที่จะแบบคอนเซิร์นเรื่องการว่ายไปเตะปะการังหรือว่าไปจับสัตว์น้ำอะไรอย่างนี้มากๆครับอยากให้เราไปแบบไปปรับใช้กับที่บ้านเราครับผม
ขอบคุณมากค่ะคุณฟิล์มสวัสดีค่ะคุณดา
สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่แคนส์ค่ะควีนส์แลนด
์คุณดาไปเที่ยว Great Barrier Reef มานานหรือยังคะ
เราอยู่ที่นี่มา7เดือนนะคะก็ในช่วง3เดือนหลังสุดนี้ก็ไปบ่อยค่ะประมาณ 3-4 ครั้ง
ก็เพิ่งไปมาเหมือนกันเนาะคะ
ใช่ค่ะเพิ่งไปมาเลย
ค่ะอันนี้คือไปดำน้ำหรือว่าไปเที่ยวเฉยๆคะ
ไปดำน้ำค่ะส่วนใหญ่จะไปดำน้ำก็ปกติดำอยู่ที่ไทยอยู่แล้วด้วยแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็เลยว่าเขาว่าแบบเป็นเมืองดำน้ำเราก็เลยโอเคต้องไปซะหน่อย
ตอนนี้ค่ะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันมีปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นนะคะเนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเนี่ยค่ะมันก็ส่งผลให้ลงไปใต้ทะเลด้วยก็คือมันจะเกิดปะการังฟอกขาวเป็นพื้นที่กว้างมากเลยเขาบอกว่าครั้งนี้เป็นพื้นที่ที่กว้างที่สุดของโลกที่ Great Barrier Reef เป็นแนวปะการังที่เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสถานการณ์ตอนนี้ค่ะที่คุณดาไปเห็นนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะก็ที่ดาไปเนาะคือดาจะมีไปใน2 ส่วนเนาะก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าขึ้นจากทางฝั่งเมืองแคนส์เลยกลับไปที่ขึ้นทางพอร์ตดักลาสซึ่งก็เป็นในส่วนของ Great Barrier Reef เหมือนกันนะคะตอนที่เราไปที่ทางฝั่งของพอร์ตดักลาสอ่ะอันเนี้ยช่วงแรกที่ไปอ่ะค่ะมันจะมีทั้งในส่วนที่เป็นทั้งฟอกขาวแล้วก็ส่วนที่ยังสวยอยู่ก็ยังมีค่ะสวยก็คือในที่นี้ก็ยังมีสีให้เห็นบ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเจอฟอกขาวเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนที่ไปอะค่ะทางเรือค่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็น marine biologist เนาะเขาก็จะคอยให้ความรู้อยู่บนเรือค่ะก็คือมีการบอกว่าโอเคในช่วงเนี้ยค่ะปะการังฟอกขาวอะค่อนข้างเยอะมากตัวเลขที่ได้ยินตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันเขาก็พูดอยู่ว่ามันประมาณ 74% ที่ฟอกขาวซึ่งก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วพอที่เราลงไปอะก็ถือว่ามีไดฟ์ที่โชคดีที่ได้เห็นสวยๆอยู่วันที่ไปโชคดีด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับวันที่ไปด้วยเดือนที่ไปช่วงที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเขาเรียกว่าอะไรดิฟไซส์ที่ไปบางดิฟก็เห็นเป็นสีสันยังมีอยู่บางดิฟก็เห็นเป็นสีขาวก็มีค่ะ
มีคนไทยบางส่วนนะคะที่เขาไปเที่ยวที่ Great Barrier Reef อะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ได้มีความรู้ตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าพูดว่าปะการังสีไม่ค่อยสวยเป็นสีตุ่นๆก็คือมันเป็นแบบนั้นไหมคะ
ก็ถือว่าเป็นแบบนั้นนะคะคือถ้าเหมือนกับว่าถ้าตัวเราเที่ยวคนไทยเนาะดำที่ไทยมาก่อนอะแล้วก็มาดำที่ออสอะก็จะบอกทุกคนเกือบทั้งหมดที่เราคุยกันเนาะก็จะบอกว่าที่ไทยอะเหมือนจะยังดีกว่าที่เนี่ยเป็นฟอกขาวเยอะมากแล้วก็เป็นปะการังแข็งใช่ไหมคะไม่ใช่ปะการังอ่อน พอมันฟอกขาวมันก็จะเป็นสีขาวสีตุ่นๆมันบางทีถ่ายรูปมาก็จะแบบไม่ได้ค่อยสวยมากอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนที่เป็นคนไทยนะคะก็จะ prefer ที่ไทยว่า in case ว่าเราไม่ได้ดำที่ไทยมาในช่วงระยะเวลา6เดือนนี้เนาะเพราะว่า6เดือนนี้ก็ได้ข่าวว่ามันอากาศมันแปรปรวนมากเพราะว่าแค่6เดือนมันก็เปลี่ยนสีแล้วอะค่ะ
ในฐานะที่เป็นนักดำน้ำมานานพอสมควรเนี่ยค่ะรู้สึกว่าท้องทะเลมันเปลี่ยนไประบบนิเวศทางทะเลของทะเลทั่วไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะ
คือส่วนตัวค่ะของดาคือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ดาดำที่ไทยมาใช่ไหมคะดาไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมากเนาะเพราะว่าก็ดำที่ไทยอย่างเดียวเลยเราก็ได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียก็มาดำที่ออสเตรเลียอันเนี้ยเห็นเลยว่ามันคนละสีอะค่ะแต่ทีเนี้ยก็เราก็เลยไม่แน่ใจเรื่องของทามมิ่งเนาะเพราะว่าเหมือนแบบเรามูฟจากไทยมาอยู่ออสเตรเลียแค่ระยะเวลาแค่6เดือนนะคะก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของทามมิ่งหรือจริงๆมันเป็นเรื่องของสถานที่กันแน่ว่าที่ออสมันฟอกขาวมากกว่าที่ไทยหรือมากกว่าเมื่อก่อนที่เราเคยดำอะค่ะแต่ว่าถ้านับส่วนตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ก่อนหน้านี้ดำที่ไทยมาเมื่อแบบปีที่แล้วกลับมาดำที่ออสในปีนี้ค่ะก็คือคนละสีตอนนี้ก็ฟอกขาวมากกว่ากันแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัจจัยในเรื่องอะไรบ้างค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวนี้กินพื้นที่กว้างถึง3มหาสมุทรและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงนี้ด้วยเช่นกันเราจะมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ล่าสุดของทะเลไทยที่ตอนนี้อาจเหลือแค่เพียงสุสานปะการังหรือไม่และการที่ปะการังตายนอกจากจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วยังจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะตอนนี้ค่ะทางฝั่งออสเตรเลียเองหรือว่าทางฝั่งไทยนะคะเราก็ได้ยินคำว่าปรากฏการณ์ coral bleaching เนี่ยหรือปะการังฟอกขาวบ่อยมากหลายคนอาจจะไม่ทราบค่ะว่าปะการังฟอกขาวมันคืออะไรเกิดจากอะไรคะ
คือจริงๆปะการังฟอกขาวนะครับก็เป็นอาการผิดปกติของปะการังเมื่อเกิดเริ่มต้นจากอุณหภูมิน้ำทะเลร้อนผิดปกตินะฮะก็คือมันก็สาเหตุมาจากโลกร้อนนะครับพอโลกร้อนเสร็จทะเลมันก็เลยเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆประจวบกับเกิดปรากฏการณ์เช่นเอลนีโญมันก็ยิ่งทำให้ร้อนผิดปกติหนักเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดอุณหภูมิเกิน31องศานะครับน้ำร้อนเกิน31องศาเนี่ยต่อเนื่องกันสัก 2-4 สัปดาห์เนี่ยก็จะเกิดภาวะผิดปกติปะการังก็จะเริ่มปล่อยสาหร่ายที่อยู่ในเนื้อเยื่อออกไปสาหร่ายที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนี่ยช่วยให้อาหารกับปะการังเพราะฉะนั้นสาหร่ายพวกนี้เนี่ยฮะก็จะช่วยทำให้ปะการังเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เมื่อปะการังผิดปกติแล้วก็ปล่อยสาหร่ายออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้ปะการังอ่อนแอลงแล้วก็ตายนอกจากนั้นเนี่ยสาหร่ายเนี่ยมันจะทำให้ปะการังมีสีสันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อสาหร่ายหลุดออกมาจากปะการังสีสันของปะการังก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีแปลกๆจนสุดท้ายไม่เหลือสาหร่ายเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ปะการังเห็นเป็นสีขาวครับ
ค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าน้ำกลับมาเย็นขึ้นนะคะไอ้ที่ฟอกขาวไปแล้วค่ะมันจะสามารถกลับคืนมาไหมคะหรือว่ามันจะเป็นยังไงก็คือตายแล้วตายเลยหรือไงคะ
อันนี้คือแล้วแต่เหมือนจริงๆคิดง่ายฮะเหมือนคนป่วยอะครับบางคนติดโรคระบาดอย่างเงี้ยว่าง่ายๆบางคนก็ฟื้นบางคนก็ไม่ฟื้นหลักการมันก็อยู่แค่นั้นเพราะปะการังก็แต่ละอันก็มีความแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดโรคมันแรงมากอาการผิดปกตินานมากน้ำร้อนต่อเนื่องกันนานมากหรือร้อนจัดมากๆไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ปะการังส่วนใหญ่ตายอาจจะมีรอดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดมันอย่างในเมืองไทยตอนนี้น้ำเริ่มเย็นลงแล้วเนี่ยในบางพื้นที่เราก็เชื่อว่าปะการังจะรอดค่อนข้างเยอะแต่บางพื้นที่เนี่ยมันน้ำร้อนจัดตั้งแต่ต้นมันก็เลยตายเยอะครับ
ค่ะนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะทั่วโลกเลยก็ออกมาบอกว่าฟอกขาวครั้งนี้ค่ะคือครั้งที่ใหญ่ที่สุดกินวงกว้างมากที่สุดของโลกแล้วมันเกิดก่อนเวลาที่คาดไว้หลายสิบปีเลยค่ะตรงนี้มันบ่งบอกอะไรบ้างคะ
คือจริงๆปะการังฟอกขาวเนี่ยมันเกิดเป็นประจำอยู่แล้วมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับ8ปี10ปี15ปีก็เกิดครั้งแต่ระยะหลังโลกร้อนมากขึ้นเนี่ยการเกิดปะการังฟอกขาวเนี่ยถี่ขึ้นเนี่ยเห็นได้ชัดส่วนในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งที่เราเรียกกันว่า global bleaching หมายความว่าเกิดทั่วโลกนะฮะก็คือ50กว่าประเทศ สามมหาสมุทรแอตแลนติกอินเดียแล้วก็แปซิฟิกอย่างแปซิฟิกเคยเห็นภาพอย่างชัดเจนที่ออสเตรเลียนะฮะ Great Barrier Reef ก็เกิดปะการังฟอกขาวจนตายไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นหนนี้เนี่ยเราไม่คิดว่าปะการังฟอกขาวมันจะมาถี่เร็วขนาดนี้แล้วก็กินพื้นที่มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันก็ชี้ชัดว่าถ้าเกิดสถานการณ์นี้ยังเป็นต่อไปเนี่ยปะการังจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของทะเลแล้วก็ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
ในมุมมองคนทั่วไปค่ะอาจจะคิดว่ามันก็แค่ปะการังนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าแนวปะการังของโลกเนี่ยตายหมดมันส่งผลกระทบกับมนุษย์ยังไงบ้างคะนอกจากการท่องเที่ยวค่ะ
มันคงเห็นชัดชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอย่างออสเตรเลียเนี่ย Great Barrier Reef คือเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในปะการังตายหมดแล้วใครจะไปเที่ยวครับพอไม่มีใครไปเที่ยวรายได้การท่องเที่ยวก็หายไปมหาศาลรัฐอย่างควีนส์แลนด์เนี่ยก็คงจะไม่มีให้คนไปเที่ยวเลยอันนี้พูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็หลักการเดียวกันนะครับถ้าเกิดสุรินทร์มีลานหรือต่างๆไปหมดไปเนี่ยประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปีนี้30ล้านคนสำหรับท่องเที่ยวต่างชาติที่มาทะเลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หายเงินหายไปนู้นกี่หมื่นหรือเป็นแสนล้านเราจะยังรวมถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลปลาอะไรต่างๆคนก็ไม่มีจับไม่มีกินชาวประมงก็อยู่ไม่ได้แล้วผลกระทบก็จะต่อเนื่องไปเรื่องการกัดซ้อชายฝั่งออสเตรเลียได้เห็นภาพชัดกว่าเพราะว่าเหนือปะการังเป็นเขื่อนกันชายฝั่งไว้หมดถ้าเกิดไม่มีเขื่อนพวกนั้นเนี่ยพื้นที่หลายแห่งเนี่ยก็อาจจะเกิดการกัดซ้ออย่างรุนแรงนะครับ
ค่ะอย่างที่ไทยอะค่ะอาจารย์ที่ไหนที่แบบหนักสุดหรือว่าเสียหายมากที่สุดคะอย่างเกาะพีๆอามายาที่เคยอยู่ในโครงการฟื้นฟูพีพีโมเดลตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ปัญหาไม่ค่อยมีปัญหามากนะฮะเพราะว่ามายาอยู่ไกลพีพีเองเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันแล้วก็พีพีก็เรียกว่าปานกลางนะครับคือถ้าเกิดหาทีละข้อแรกก็คือปะการังที่ไหนฟอกขาวก็คือฟอกเกือบหมดนะฮะเกือบในอ่าวไทยมากกว่าอันดามันถ้าเกิดเอาแค่ฟอกขาวนะฮะแต่ถ้าเกิดฟอกขาวระดับรุนแรงเนี่ยจริงๆก็เป็นพื้นที่เกาะชายฝั่งเพราะฉะนั้นโหนนี้เราเชื่อว่า PP เองเนี่ยก็คงน่าจะรอดนะฮะรอดส่วนใหญ่รอดนะครับขณะที่ถ้าเกิดเป็นเกาะชายฝั่งเช่นเกาะแถวระยองอะไรเงี้ยใกล้ๆฝั่งไอ้พวกนั้นตายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นแต่ที่ไม่เท่ากันที่แรงที่สุดในโหนนี้เนี่ยก็คืออ่าวไทยชายฝั่งเช่นชลบุรีระยองชุมพร
ปรากฏการณ์น้ำทะเลอุ่นนะคะหรือว่าคำที่ชอบมากเลยที่อาจารย์ใช้ค่ะคำว่าทะเลเดือดเนี่ยนอกจากว่ามันจะทำให้ปะการังตายหรือว่าฟอกขาวไปแล้วเนี่ยนะคะมันสามารถทำให้มีแนวโน้มที่เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงอะไรไหมคะ
แค่นี้ก็รุนแรงพอแล้ว
อืมค่ะ
โอ้ยแรงกว่านี้เลยแต่จริงๆมันก็มีโอ้ป่าย่าทะเลของเมืองไทยก็หายไปเยอะมากนะครับเพราะว่าแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพายุอันนี้ก็ทะเลเดือดทั้งนั้นแทงก้อนรูมก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนน้ำเขียวแหล่งท่องเที่ยวก็มีไปเที่ยวเที่ยวไม่ได้เพราะน้ำเขียวแต่น้ำก็ตายผลกระทบหลักๆของโรคทะเลเดือดนี่คือปะการังฟอกขาวหญ้าทะเลตายแล้วก็น้ำเขียวแทงก้อนรูมซึ่งอันนั้นก็เป็นลักษณะที่น่าจะคล้ายคลึงกับแนวออสเตรเลียครับ
ปรากฏการณ์นี้นะคะมันทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยละลายมากขึ้นด้วยมันจะมีคำถามว่า sea level rising เนี่ยระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดการ accelerate ของการเขาเรียกว่าเมืองที่จะจมอยู่ในใต้บาดาลเนี่ยค่ะมันจะเร็วขึ้นไหมคะอาจารย
์มันก็แน่อยู่แล้วถ้าเกิดน้ำแข็งมันละลายเร็วขึ้นน้ำทะเลสูงขึ้นเมืองมันก็ต้องจมเร็วขึ้นอันนั้นก็ตรงไปตรงมาแต่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไอ้ส่วนที่มากกว่านั้นก็คือเรื่องของพายุถ้าเกิดพูดถึงแผ่นดินนะฮะพูดถึงแผ่นดินเมื่อกี้พูดถึงเฉพาะทางทะเลแต่ถ้าเกิดพูดถึงพายุในจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าเมื่อทะเลร้อนขึ้นพายุก็จะแรงขึ้นพายุพวกไต้ฝุ่นที่เข้าออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งพายุรูร้อนที่เข้าเมืองไทยเองเนี่ยก็จะแรงขึ้นเนื่องจากพายุเนี่ยใช้พลังงานจากทะเลทะเลร้อนเท่าไหร่พายุยิ่งแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เห็นภาพชัดเจนว่าทะเลเดือดก็จะส่งผลกระทบต่อแผ่นดินซึ่งพายุแรงก็คงไม่ต้องพูดนะฮะพายุแรงน้ำฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันอื่นๆพวกนี้โดนกันหมดยิ่งร้อนเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนหนักเท่านั้น
ค่ะตอนนี้นะคะเห็นอาจารย์ไปทำเรื่องของฟื้นฟูปะการังนะคะอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะคิดค้นเรื่องว่าจะทำยังไงที่จะช่วยเซฟนะคะปะการังอย่างของอาจารย์ก็มีการทำเหมือนโปรเจกต์ที่เซฟวิ่งปะการังด้วยใช่ไหมคะ
ครับมีฮะยกตัวอย่างเช่นเชดดิ้งคือการป้องกันปะการังฟอกขาวแบบใช้ บังแดดบ
ัง
แดดหรืออะไรพวกนี้นะฮะ เราทำในบอลลีฟด้วยเราทำในประเทศไทยด้วยนะครับอันนั้นก็คือเชดดิ้งบังแดดซึ่งก็ช่วยได้แล้วก็ยังมีในเรื่องของการเลี้ยงปะการังตัวอ่อนที่ทนความร้อนได้เยอะเป็นพิเศษอันนั้นก็ช่วยได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันช่วยได้น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณปะการังออสเตรเลียเองก็ทำในลักษณะเดียวกันฮะเชดดิ้งเองก็เหมือนกันนะฮะแต่เราพูดถึงปะการังเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้านก้อนในขณะที่เราช่วยได้เพียงร้อยก้อนพันก้อนเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มันสเกลมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะช่วยปะการังอย่าว่าแต่ 1% เนี่ยเอา 0.001% ยังทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นเลย
บทบาทของคนทั่วไปบ้างล่ะคะที่จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยจะทำได้ยังไงคะ
นั่นก็คงจะต้องเป็นคือมันทุกอย่างมันไปปลายเหตุหมดต้นเหตุก็โลกร้อนเราก็รู้กันดีอยู่ว่าจะต้องทำยังทำไงให้ลดพลังงานลดก๊าซเรือนกระจกอันนั้นก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วส่วนเรื่องอื่นก็คืออย่าซ้ำเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะทะเลเรื่องของน้ำทิ้งน้ำเสียเรื่องของกินปลาหายากแต่ถ้าเกิดในออสเตรเลียไม่ค่อยมีปัญหาแล้วฮะกฎหมายก็มีอยู่แล้วแต่ส่วนเมืองไทยเองเราก็ต้องใช้การรณรงค์และใช้อะไรหลายอย่างร่วมๆกันนะฮะเพื่อที่ไม่ให้ซ้ำเติมปะการังตราบใดที่ต้นทางของเราก็คือก๊าซเรือนกระจกยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได
้อยากให้อาจารย์พูดสั้นๆนะคะในเรื่องของไมโครพลาสติกในการทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลขวดน้ำอะไรต่างๆมันกระทบกับมนุษย์ยังไงบางทีคนไม่ได้คิดถึงผลที่เราก่อไว้อะค่ะ
จริงๆมันก็เห็นภาพชัดเจนนะฮะว่าไมโครพลาสติกเนี่ยหลุดเข้าไปในวงจรอาหารเราก็ศึกษากันเยอะแยะมากมายเพราะว่าสัตว์ทะเลเนี่ยก็กินไมโครพลาสติกเข้าไปไมโครพลาสติกที่ลงทะเลก็จะสะสมพวกโลหะหนักเรื่อยๆต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อสัตว์ทะเลกินเข้าไปโลหะหนักก็เข้าไปในเนื้อเยื่อสัตว์ทะเลเราก็กินสัตว์ทะเลต่อเราก็กลายเป็นคนสะสมโลหะหนักซึ่งโลหะหนักก็จะเป็นต้นทางนำพาไปสู่มะเร็งเรื่อยๆต่างๆเยอะแยะมากมายมหาศาลนะฮะอันนั้นภาพนั้นก็เห็นชัดเจนนะยังไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของไมโครพลาสติกเองก็ทำร้ายระบบนิเวศโดนปะการังบาดทำให้ปะการังเป็นโรคและอื่นๆอีกมากนะฮะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นที่รู้กันทั่วโลกแล้วครับว่าเราต้องพยายามลดขยะให้มากที่สุด
ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์ภาคใต้ของไทยนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของคนออสเตรเลียเดี๋ยวอีก 3-4 อาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะมีปิดเทอมหน้าหนาวละคนออสซี่ก็น่าจะหนีหนาวไปพักผ่อนที่ทะเลไทยเยอะนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกนักท่องเที่ยวไหมคะ
คือจริงๆก็ทะเลสวยนะฮะผมเพิ่งกลับมาโยกทะเลไทยก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลไทยก็ใช้ได้นะฮะเราเจอปะการังฟอกขาวมาหลายผลเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีการปิดบางแห่งปิดบางพื้นที่แล้วก็ลดจำนวนนักท่องเที่ยวในบางพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวก็ฝากกันไว้ว่าเราปิดแล้วก็คนก็อย่าบอกคนเรือก็คนเรือก็เข้าใจอ่ะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยไอเคยมาที่นี่ทำไมวันนี้ทำไมข่าวมาคราวนี้เข้าไม่ได้ก็อาจจะมีการปิดไม่ให้ท่องเที่ยวในบางพื้นที่นะครับแล้วอย่างอื่นก็คงจะต้องช่วยๆกันอย่ากินสัตว์น้ำยาช่วยขยะทะเลต่างๆแต่เมืองไทยยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับเราก็ยังสามารถช่วยในจุดที่ไปเที่ยวในจุดที่เหมาะสมได้แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาทะเลนะครับ
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ธร
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ยินดีนะครับ
ขอบคุณค่ะที่ผ่านไปเป็นรายงานพิเศษเรื่องหรือโลกจะเหลือแต่สุสานปะการังเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายนดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook